Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο ποντίκι.gr και στο σημερινό μας podcast θα συναντήσουμε μια εξαιρετική ηθοποιό, την Κίτη Παϊτατζόγλου, και μαζί της θα πάμε στο θέατρο Αποθήκη, όπου εκεί από την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει να παίζεται η παράσταση του Μάρτιν Κρυμπ στην εξοχή σε σκηνοθεσία της Εκατερίνης Παπαγεωργίου. Έναν από τις τρεις ρόλους ενσαρκώνει η Κίτη Παϊτατζόγλου και μαζί της θα μάθουμε περισσότερα για την παράσταση αυτή. Κίτη, καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα.
Θα πάμε σε εκδρομή λοιπόν στην εξοχή.
Σε εκδρομή στην εξοχή, ναι. Πρόκειται για ένα ψυχολογικό θρίλερ, ένα βρετανικό έργο γραμμένο το 1999, που ουσιαστικά η ιστορία
πολύ
είναι...
Πολύ σύγχρονο λοιπόν.
Πολύ σύγχρονο, ναι. Ένα νέο ζευγάρι ανθρώπων με δύο παιδιά φεύγει από την πόλη και όσα τους καταπιέζουν και ψάχνει να βρει μια εξειδανικευμένη ζωή στην εξοχή. Εκεί όμως ένα βράδυ ο άντρας της που είναι γιατρός φέρνει ένα ανέστητο κορίτσι στο σπίτι και από εκεί αρχίζει και ξετυλίγεται ένα κουβάρι πολλών αποκαλύψεων, μυστικών και ουσιαστικά είναι ένα έργο που με έναν τρόπο μας καλεί να σκεφτούμε πάνω στο θέμα της απόδρασης, της φυγής, δηλαδή μπορούμε να ξεφύγουμε από την πόλη, από τις επιθυμίες μας, από όλα αυτά που μας ορίζουν και που εμείς έχουμε επιλέξει ότι θα μας ορίζουν.
Να σου κάνω μια ερώτηση λοιπόν τώρα. Θα έφευγες ποτέ από την πόλη έτσι ώστε να πας σε ένα απομονωμένο χωριό ή σε ένα σπίτι που θα βρεις κάπου πιο απομονωμένο να ζήσεις?
Δύσκολη ερώτηση. Νομίζω ότι για ένα μικρό διάστημα ναι, αλλά από κάποια στιγμή και μετά μπορεί να βαριόμουν πάρα πολύ.
Πρόσφατα το λέω αυτό, Κίτη, γιατί πρόσφατα άκουσα την είδηση ότι ο Τζορτζ Κλούνι εγκατέλειψε το Χόλιγουντ και με τη σύζυγό του αλλά και το παιδί του εγκαταστάθηκαν στην γαλλική εξοχή. Πραγματικά στην εξοχή πήγαν οι άνθρωποι, σε ένα απομονωμένο μέρος όπου καθημερινά ο σπουδαίος αυτός ηθοποιός και σκηνοθέτης πηγαίνει το παιδάκι του στο σχολείο. Και το πρώτο ερώτημα που μου γεννήθηκε και εμένα, και νομίζω σε όποιον το ακούει, θα αντέξουν. Αυτός βέβαια το δικαιολογεί ότι δεν θέλω το παιδί μου να μεγαλώσει στο Λος Άντζελες γιατί θα είναι σε μια διαρκή σύγκριση με τα παιδιά των άλλων μεγάλων ηθοποιών. Τα έχουν αυτά αυτές οι δουλειές. Αλλά πραγματικά μου κάνει και εμένα εντύπωση αν κάποιος θα μπορούσε να αντέξει σε αυτό.
Δεν ξέρω. Σίγουρα η φύση δίνει μια ευκαιρία να πας σε κόσμους, ας πούμε, πιο ανθρώπινους, πιο ήρεμους, πιο... Αλλά και εκεί, και αυτό είναι κάτι που το διαπραγματεύεται και το έργο, ακόμα και εκεί να πας. Αν δεν μπορείς να είσαι καλά με τον εαυτό σου και θες και από τον εαυτό σου να αποδράσεις, όπου και να πας, θα σε κυνηγάει αυτό το... η καταπίεση, ας πούμε.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε μια, να πω, μια παράσταση, ένα σύγχρονο έργο που αφορά τις σχέσεις, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε, ναι, προσπαθούμε να ξεφύγουμε, ψάχνοντας και φτιάχνοντας ιδανικούς κόσμους που κάποια στιγμή ερχόμαστε αντιμέτωποι με τις επιλογές μας και συνειδητοποιούμε ότι μπορεί και να μην ήταν αυτό που θέλαμε στη ζωή μας να κάνουμε, ας πούμε.
Να πούμε ότι η μετάφραση είναι της Παναγιώτας Πανταζή, σκηνοθεσία της Εκατερίνης Παπαγεωργίου, τα σκηνικά της Μαρίας Φιλίππου, κοστούμια Ειρήνη Γεωργακίλα, μουσική Διαμαντής Αδαμαντίδης και τα φώτα του Αλέκου Αναστασίου. Και οι παραστάσεις που θα παίζετε είναι Τετάρτη στις 8, Πέμπτη στις 9, Παρασκευή 9, Σάββατο 9, Κυριακή στις 7. Ο Μιχάλης Βαλάσσογλου και η Μαρία Κυρόζη συμπληρώνουν την τριάδα των πρωταγωνιστών. Και θα ήθελα έτσι λίγο, Κίτη, είναι η πρώτη φορά που παίζεις στο θέατρο Αποθήκη ή όχι?
Ναι, είναι η πρώτη φορά.
Ξέρεις ποια θα είναι η προφανής δεύτερη ερώτηση? Μέσα στο θέατρο υπάρχει και η φωτογραφία της Αλίκης Γεωργούλη. Πώς νιώθει μια ηθοποιός όταν πηγαίνει σε έναν χώρο που είναι δημιούργημα μιας παλαιότερης σπουδαίας συναδέλφου?
Είναι μεγάλη τιμή. Νιώθεις την ιστορία και πάνω σου και θέλεις με έναν τρόπο να βρεθείς στο ύψος ενός τέτοιου ανθρώπου που μπορεί να νιώθεις ότι, ξέρετε, σου προσφέρει ζεστασιά ή σου προσφέρει αυτό, μια ιστορία που πρέπει να αρθεί σε αυτό το ύψος με έναν τρόπο.
Θέλω να σου πω κάτι που πιθανόν δεν το γνωρίζεις σχετικά με την ιστορία αυτού του θεάτρου. Επειδή εμείς είχαμε πριν από πολλά χρόνια μια οικογενειακή επιχείρηση στο Ψηρή, εκεί που είναι η εκκλησία των Αγίων Αργύρων, που σίγουρα και εσύ θα περνάς από εκεί για να πηγαίνεις στο θέατρο.
Ναι.
Ακριβώς πίσω από την εκκλησία υπήρχε μια μάντρα που τώρα είναι ταβέρνα, είναι κέντρο διασκέδασης, μάντρα υλικών οικοδομών. Θυμάμαι λοιπόν την αείμνηστη, την αξέχαστη Αλίκη Γεωργούλη να πηγαίνει η ίδια με τα ζεμπίλια, να γεμίζει χαλίκι και ασβέστη και να τα κουβαλάει με ένα έτσι αυτοσχέδιο καρότσι στο χώρο της, του θεάτρου, για να βοηθήσει και εκείνη στο να δημιουργηθεί ο χώρος αυτός. Και αυτό δείχνει το μεγαλείο ενός ηθοποιού ηθοποιού, το μεγαλείο όλων σας που είστε ηθοποιοί, το πόσο αγαπάτε αυτή τη δουλειά και πόσες θυσίες κάνετε προκειμένου να βρεθείτε σε αυτόν τον μαγικό χώρο του θεάτρου.
Ναι, ναι. Αλλά το συνέστημα που έχεις όταν ανεβαίνεις στη σκηνή ή όταν έχεις αυτούς τους ανθρώπους, ας πούμε, από κάτω και νιώθεις ότι μπορείς κάτι να τους στρίψεις και να αλλάξουν στη ζωή τους, είναι ανεκτίμητο. Οπότε οποιαδήποτε θυσία νομίζω ότι αξίζει τον κόπο.
Αυτή τη θυσία έκανες και εσύ εγκαταλείποντας τη νομική και ακολουθώντας.
Ναι, με έναν τρόπο, εντάξει, η νομική ήταν μια φοβερή σπουδή, αλλά δεν ήταν για μένα σαν επάγγελμα.
Η νομική ήταν μια φοβερή σπουδή γιατί οι γονείς ήθελαν αυτό που λένε πάρε ένα χαρτί και μετά κάνε ό,τι θέλεις, ή ήθελες και εσύ να μπεις στη νομική. Και τι προϋπήρξε, το Εθνικό Θέατρο ή η νομική?
Μαζί τα σπούδασα. Ήμουνα μια κάπως καλή μαθήτρια, οπότε αναγκαστικά οδηγήθηκα σε αυτή την επιλογή που έδινε και μια ευρεία γνώση και μπορώ να σας πω ότι μου έδωσε και μια πειθαρχία και μια επαφή με τα κείμενα που αυτή τη στιγμή με βοηθάει πάρα πολύ στη δουλειά που έχω επιλέξει να κάνω στο θέατρο και στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση.
Μάλιστα. Και αναφέρθηκες τώρα στην τηλεόραση. Και θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο το θέμα αυτό, με ποια έννοια ότι τα τελευταία χρόνια και ας πούμε ότι το νησί ήταν η πρώτη τέτοια σειρά στην τηλεόραση μυθοπλασίας, αλλά κυρίως μετά τις Μέλισσες άρχισε η άνθηση της μυθοπλασίας στην τηλεόραση, όπου ηθοποιοί του μη εμπορικού και ποιοτικού θεάτρου, το λέω σε πολλές συνεντεύξεις αυτό, και ας τη βάλουμε σε εισαγωγικό τη λέξη ποιοτικού που δεν χρειάζεται, εμφανιστήκατε στην τηλεόραση, αποκτήσατε δημοφιλία και ο κόσμος πλέον γνώρισε σπουδαίους ηθοποιούς οι οποίοι χρόνια ήταν πάνω στο σανίδι, χρόνια έτρεχαν τα μίλια και τα χιλιόμετρα του θεάτρου. Εσύ πώς νιώθεις μπαίνοντας σε αυτόν τον μαγικό χώρο της τηλεόρασης? Μαγικό με την έννοια ότι χαρίζει δημοφιλία, περί αυτού πρόκειται.
Ναι, εγώ είμαι πολύ τυχερή γιατί η μόνη μου επαφή με την τηλεόραση είναι σε κάποιες μίνι σειρές του Γιώργου του Γκίκα Πέπα. Αρχικά ένας πολύ μικρός ρόλος στο Βραχιόλι της Φωτιάς, μετά στην Έρημη Χώρα και τώρα στο Αύριο που μόλις τελειώσαμε τα γυρίσματα και θα προβληθεί στο Netflix, που είναι μίνι σειρά που σημαίνει ότι είναι με κινηματογραφικούς όρους.
Μάλιστα.
Και με πρόβες πριν, δηλαδή προσομοιάζει λίγο στη λειτουργία μου ως ηθοποιός του θεάτρου.
Δεν έχει τα δεκάωρα γυρίσματα με λίγα λόγια, αυτό μας λες.
Δεν έχει το καθημερινό, το καθημερινό γύρισμα το έχει, αλλά έχει μια προετοιμασία που κάνει τον ηθοποιό λίγο πιο σίγουρο όταν θα πάει στο σετ και θα βαρέσει αυτή η κλακέτα να ξέρει κάπως περισσότερο τι κάνει.
Ναι. Πράγμα που δεν συμβαίνει στις καθημερινές άλλες σειρές που ξεπερνούν τα 100 και τα 200 επεισόδια. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχω μιλήσει πολλές φορές σε συνεντεύξεις με συναδέλφους σου που στην ουσία πηγαίνουν εκεί και εκεί μαθαίνουν τα λόγια που πρέπει να πούν στο γύρισμα. Άρα, ξαναρχόμαστε στη νομική που σου έδωσε πειθαρχία. Θέλεις μέσα στη δουλειά σου να λειτουργείς με όρους πειθαρχίας. Το κατάλαβα σωστά?
Θέλω να υπάρχει μια οργάνωση, μια πειθαρχία, ώστε να μπορώ εγώ να βουτήξω με όλο μου το πάθος και να υπάρξω εκεί μέσα. Να μην είναι χαοτική η συνθήκη. Και αυτή τη στιγμή, ειδικά στο Αύριο, ο Γιώργος Γκίκα-Πέπας δεν είναι μόνο δηλαδή ότι είναι μίνι σειρά, είναι ότι έχω βρεθεί και με αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος έχει μια πολύ μεγάλη παιδεία και στο θέατρο, αλλά κυρίως κάνει κινηματογράφο. Οπότε οδηγεί τους ηθοποιούς με πολύ αγάπη, φροντίδα και με πρόβες πολύ, πολύ ωραία. Είναι πολύ μεγάλη χαρά μου δηλαδή.
Έχεις προλάβει να συνεργαστείς, αν και νέα ακόμα σε ηλικία, με πάρα πολλούς συναδέλφους, να σε σκηνοθετήσουν σπουδαίοι σκηνοθέτες, να παίξεις σε όλα τα μεγάλα θέατρα και στην Επίδαυρο και σε ό,τι άλλο υπάρχει στο Εθνικό και λοιπά. Πώς νιώθεις, Κίτη, έχοντας έτσι φτιάξει αυτό το βαρύ βιογραφικό, ας πούμε?
Νιώθω ότι σιγά σιγά έρχεται μία ωριμότητα που προσπαθώ να τη συνδυάσω και με τη φρεσκάδα που είχα όταν ξεκινούσα. Δηλαδή για μένα αυτός είναι ο ιδανικός συνδυασμός, να έχεις την τόλμη και τη φρεσκάδα να δοκιμάζεις από την αρχή και απ' την άλλη να έρχεται μέσα στην πορεία καθοδηγούμενη από ανθρώπους όπως στο θέατρο, ας πούμε, ο Θωμάς Ομοσχόπουλος, η Κατερίνα Ευαγγελάτου,
η Μαρία Πρωτόπαπα.
Η Μαρία Πρωτόπαπα, ο Ακυλάς ο Καραζής και ο Νίκος ο Χατζόπουλος, που τους λατρεύω γιατί ήταν και καθηγητές μου στο Εθνικό.
Έτσι. Αχτύπητο δίδυμο.
Αχτύπητο δίδυμο, καταπληκτική. Και από την άλλη και μια πολύ νέα κοπέλα όπως η Εκατερίνη Παπαγεωργίου τώρα που νέα με την έννοια του φρέσκου πνεύματος μπορεί να σε οδηγήσει σε τολμηρά πράγματα που δεν είχες φανταστεί ότι μπορείς να κάνεις, ας πούμε.
Κίτη, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά μαθαίνεις και άλλη γλώσσα?
Όχι, δεν μαθαίνω άλλη γλώσσα. Αγγλικά και γαλλικά. Τα γερμανικά είναι σε λίγο πιο. Χρειάζεται φροσκάρισμα.
Ναι, είναι όμως κάτι το οποίο, αν βρεθείς στη Γερμανία, ξέρεις να παραγγείλεις να φας και ξέρεις να δώσεις κατευθύνσεις σε ένα ταξί, έτσι δεν είναι?
Ναι, εντάξει.
Πες μας, τι ακριβώς είναι αυτό η εναέρια ακροβασία και ο χορός με τον οποίο ασχολείσαι και με αυτό? Και τι τελικά, η Κίτη Παϊτατζόγλου είναι ηθοποιός ή ελβετικός σουγιάς?
Ελβετικός σουγιάς. Κοιτάξτε να δείτε, σε αυτό το επάγγελμα όσο περισσότερα εφόδια έχεις, μουσικά, χορευτικά, τόσο σου ανοίγει και... Σου ανοίγει πόρτες να δοκιμαστείς και σε άλλα πράγματα. Οπότε και η επαφή μου με το χορό, ας πούμε, κυρίως, με κάνει να έχω ένα σώμα που τώρα, ας πούμε, με την Εκατερίνη την Παπαγεωργίου σε αυτό το θέατρο που είναι πολύ σωματικό αυτό που κάνουμε.
Α, ναι.
Πολύ, πολύ, πολύ.
Μάλιστα.
Δηλαδή ξεκινάει από έναν φαινομενικά ρεαλισμό, αλλά πηγαίνει σε κάτι πολύ λοξοσωματικό. Ψάχνουμε περιοχές δηλαδή που το σώμα βρίσκεται σε κόκκινες περιοχές.
Α,
να
μάλιστα.
Το πω έτσι. Όλα αυτά τα εφόδια με έναν τρόπο βοηθάνε.
Και έχεις κατά νου να ασχοληθείς με κάτι περισσότερο, γιατί δείχνει ότι είσαι ένα πολυτάλαντο πλάσμα, μια πολυτάλαντη ηθοποιός, και συμφωνώ απόλυτα ότι το επάγγελμά σας ανοίγονται πολλές πόρτες ανάλογα με τα εφόδια τα οποία διαθέτει κανείς. Αν έχει καλή φωνή, μπορεί να παίξει σε musical. Αν έχει το σώμα και την πλαστικότητα που έχεις εσύ, παίζεις σε παραστάσεις όπως αυτή που μιλάμε τώρα, στην εξοχή. Σ' αρέσει να καταπιάνεσαι με διαφορετικά και καινούργια πράγματα?
Μ' αρέσει. Ναι, με αλλάζουν, με μετακινούν από τον κλισέ αυτό μου, ας πούμε. Και μ' αρέσει πολύ και το κομμάτι της δραματουργίας. Ακόμα είμαι πολύ νεαρή σε αυτό, αλλά μ' αρέσει πολύ η επαφή με το κείμενο και πώς φτιάχνεις ένα πράγμα ώστε να έχει ένα νόημα πάνω στη σκηνή.
Μάλιστα, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Διαβάζεις γενικότερα, διαβάζεις λογοτεχνία, διαβάζεις κείμενα?
Διάβαζα πολύ. Τώρα λόγω φόρτου δουλειάς, δηλαδή με τα γυρίσματα και με τις πρόβες, προσπαθώ, αλλά είναι λίγο πιο περιορισμένος ο χρόνος.
Μάλιστα. Λοιπόν, να ξαναπούμε ότι Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, δεν έχει αλλάξει αυτό?
Όχι, αυτό είναι.
Ωραία. Το έργο του Μάρτιν Κρίμπ στην εξοχή. Ακούσαμε να μας το περιγράφεις με ιδιαίτερο έτσι ενθουσιασμό και αδειμονούμε να δούμε την παράσταση αυτή σε σκηνοθεσία της Εκατερίνης Παπαγεωργίου και μαζί λοιπόν με την Κίτη Παϊτατζόγλου, ο Μιχάλης Βαλάσογλου και η Μαρία Κυρόζη. Κίτη, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη σύντομη συνομιλία.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι πάντα καλά και πάντα δημιουργική και καλή πρόοδο προπάντων.
Και εσύ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά.
Γεια σας, ευχαριστώ.